Tole kasika na ililingi na zomi. Mokolo moko moto amemaki nsango na mawa epe na yobo ete. Bato mosusu bapunji babimeli biso, pe bakamati nyama yonso na yo, pe babomi bakengeli, ngei na kimi po na koyibisa yo. Bobe na ntango moto mosusu ayaki na sango na yete. Nkake yauti na likolo mpe bomi mpate yonso mpe babateli na yango lokola. Ngai kaka na biki mpe na ye koyebisa yo. Neino asilisaki koloba te, moto ya misato ayei mbango na sango mosusu ete. Bayibi babimeli biso mpe bayibi bakamela yonso mpe babomi basali na yo yonso. Moto na minei amemi sango mosusu ye eti. Bana na yo basi bakufi yonso. Bazalaki na elambo pe mopepe monene ekwesi ndako mpe bakufi. Ngai kaka na biki mpe na ye koyebisa yo. Okanisi yo bazalaki ndenge nini na basango yango minei. Mpasi nini okokaki koyoka na motema soko makambo na motindo yango ekwela kiyo. Yobo abungisi biloko na ye yonso. Abungisi bana na ye yonso. Yonso nambala moko. Yobo ayuka ki mawa mingi mpe alobaki. Na botamaki na eloko te. Na kokufa mpe na eloko te. Nzambe apesa kingai mpe sika abotoli. Tika nkomo na ye e sanjolama. Ata makambo oyo yonso eyelaki ye, Yobo asalaki lisumu te, apengolaki nzambe te. Okanisi okokaki kosala lokola Yobo. Ntango tozali na mpasi biso moko, to bandeko na biso, nzambe ayebi yango. Ye ayebi mpasi nini tozali koyoka, mpe akoki kosunga biso.